La esploroj pri la birdopopulacioj apartenas al la plej evoluintaj kompare kun aliaj bestogrupoj. Jam de kelka tempo konserviĝas en ili la maltrankviliga malkresko tendenco. Laŭ la plej novaj donitaĵoj kolektitaj de la brita ĉeĥa sciencista kolektivo ekde la 1900 jaro ĝis nun, la perdoj kalkuliĝas de 560 ĝis 620 milionoj da birdoj, kio signifas, ke malaperis ĉiu sesa birdo. La plej damaĝita estas la populacio de paseroj. Ĝia nombro malkreskis eĉ je 247 milionoj. Je 97 milionoj estas malpli da flavaj motaciloj. Je 75 milionoj malpli da sturnoj. Kaj je 68 milionoj malpli da alaŭdoj. En plimulto temas pri birdospecioj ligitaj kun la farmista kaj herba medioj, sed tiu tendenco estas konstatebla ankaŭ en urboj. Kiel klarigis Anna Staneva, la direktoro por la protektado de la naturo en BirdLife Europe, birdoj estas ĉiam malplimultaj, ĉar spacoj, kun kiuj estas ligita ilia vivo, estas detruataj de homoj. La naturo estas eliminata de la kultivejoj, maroj kaj urboj. Tiel, laŭ la sciencistoj, estas necesaj klopodoj de la tuta socio por fronti la naturmedian krizon. Tio signifas grandigon de la naturamika agrikulturo, specian protekton, ekvilibran arbaristikon kaj fiŝkaptadon kaj rapidan vastigon de la reto da protektataj medioj. Tiu vojo jam alportis pozitivajn rezultojn, ĉar dank al la protektaj agadoj iuj birdopopulacioj notis kreskon. Ekzemple, duobliĝis la populacio de migra falko, kio pruvas, kiom signife homoj povas influi kaj formi la birdomedion, la biodiversecon. En tiu kunteksto, sciencistoj alvokas ankaŭ iniciati unian leĝaron rilate la naturreviviĝon, dum individuaj civitanoj povas kontribui al tio plantante arbojn, starigante la nestodometojn kaj zorge krom nutrante birdojn dum severaj vintroj.